ตั้งใจนั่งองค์อาจกล้าหาญยกจิตขึ้นตั้งสติกำหนดจิตให้ดีแน่วแน่ตั้งจิตตั้งใจอย่าทำจิตใจเหี่ยวแห้งอย่าทำจิตใจสบเศร้าเหมือนกับคนป่วยเหมือนกับคนเป็นโรคมะเร็งค่อยแต่วันจะตายจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจไม่มีทำเป็นเครื่องอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละสบเศร้าเหงาอยู่บ่องอาจกล้าหาญเพราะบ่มีทำเป็นอารมณ์ของใจใจบ่มีถ้ำเป็นเครื่องอยู่ไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจพอสั่นยกจิตขึ้นยกย่างใดยกจิตตั้งสติกำหนดเข้าไปหาจิตหาใจตั้งสติกำหนดเข้าไปหาผู้รู้ให้เป็นคนรู้ให้เป็นคนนึกคนคิดอยู่ภายในอยู่ภายในกายก่อนอยู่ภายในก่อนธาตุก่อนกายของแต่ละก่อนแต่ละตัวที่สมมุติกันว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติแต่ที่จริงก็เป็นก่อนธาตุเป็นธาตุประสุมกันคำที่ว่าธาตุก็เป็นคำสมมุติอีกเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วเขาหากเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีสมมุติก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเรียกกันแต่ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเข้าใจความจริงตามสภาพความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าพูดกันก็สมมติขึ้นมากสมมติว่าเป็นร่างกายสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวของผู้นั้นเป็นตนของผู้นี้นี่เป็นคำสมมติตัวตนนี่แหละมีความรู้อยู่ภายในที่เรียกว่าใจคือความรู้ความนึกความคิดเรียกว่าจิตจิตตังผู้นึกผู้คิดอันนี้มีกันทุกคนในเมื่อยังไม่ตายถ้าหากว่าตายหมดลมหายใจแล้วก็ถอดร่างอันนี้อยู่ในความเป็นสภาพไม่มีสิ่งรับรู้ภายในก็เหมือนกับต้นใหม่เหมือนกับค้อนใหม่ดีๆนี่เองว่าพิษแตกแตกต่างกันต่างแต่ที่ต่างก็ต่างว่ามันจะต้องเปื่อยต้องเน่าต้องเหม็นทรงกลิ่นฟุ้งขึ้นมากอันนี้เป็นลักษณะที่ต่างจากต้นไม้หรือค้อนไม้แต่ต้นไม้ค้อนไม้มันก็มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเหมือนกันถ้าหากว่ามันตายลงไปหมดชีวิตความเป็นอยู่ของมันสังขารร่างกายหรือตัวตนที่สมมติกันเป็นสภาพอย่างนั้นเมื่อปราศจากความรู้ปราศจากความนึกคิดแล้วย่อมเป็นสภาพอย่างนั้นในเมื่อยังไม่เป็นสภาพอย่างนั้นก็มีความนึกความคิดที่แฝงอยู่ที่เรียกว่าใจเพราะฉะนั้นตั้งสติเข้าไปหาใจเรียกว่ายกใจขึ้นมากให้มีความรู้ความตื่นขึ้นมากให้มีความรู้ตัวขึ้นมากมาให้หดหูมาให้ซบเศร้ามาให้ง้อยเหงามาให้เหี่ยวแห้งตั้งสติกำหนดเข้าไปหาผู้รู้ให้ผู้รู้รู้อยู่ในพุทธานุสติคือระลึกพุทโธหรือธัมมานุสติระลึกรู้อยู่ในธัมโมสังฆานุสติระลึกรู้อยู่ในสังโฆยกจิตยกใจขึ้นมาให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ของใจ บ่ปล่อยให้ใจเหี่ยวแห้งบ่ปล่อยให้ใจหงอยเหงานี่เรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจทำให้จิตใจเอิบอิ่มทำให้ใจเบิกบานทำให้ใจรู้ตัวไม่ปล่อยให้ลืมตัวไม่ปล่อยให้ลืมไปตามอารมณ์ต่างๆนี่คือการยกจิตใจขึ้นมาสู่ธรรมขึ้นมาสู่ธรรมคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติหรือยกขึ้นมากำหนดดูอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาในสภาพของขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์คือรูปรูปก็หมายถึงร่างกายนี่เรียกว่าเป็นขันธ์อันหนึ่งเป็นกองขันกองหนึ่งเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นกองขันกองหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้จำอดีตจำอนาคตที่ปรุงที่แต่งไปจำได้นี่ก็เป็นกองขันกองหนึ่งสังขารละขันความปรุงความคิดปรุงแต่งเมื่อนึกคิดขึ้นมาก็ปรุงก็แต่งต่อไตไปไม่จบสิ้นยืดยาวไปนี่เรียกว่ากองสังขารขันกองบุกหนาบุกไปไม่ถอยปรุงไปไม่ถอยไม่จบสิ้นวิญญาณขันความรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณในขันหาคือความรับรู้รับทราบทั้งอายตนะนี่ก็เป็นกองขันอันหนึ่งขันทั้งหาหรืออาการทั้งหาอย่างนี่แหละอยู่ใต้สภาพของอนิจจังอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มาพิจารณาให้เห็นให้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เมื่อส่องอยู่ก็เป็นทุกข์ทรมานไม่มีความสบายและในที่สุดก็บังคับบัญชาไว้ในอำนาจของบุคคลผู้ใดก็ไม่ได้ย่อมเป็นไปตามสภาพของเขาเป็นไปตามความจริงหรือเป็นไปตามสัจธรรมความจริงของเขาที่จะต้องเป็นไปแตกดับทำลายในที่สุดไม่มีตัวไม่มีตนรูปนี่ก็ลงสู่สภาพความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเวทนาความสุขทุกข์ก็ไม่มีเอาไฟเผาก็ไม่ลอกเอาดินถมก็ไม่กระเสือกกระสนนี่หมดสภาพที่จะรับเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่จะจำอย่างนู้นจำอย่างนี้ก็ไม่มีหมดไปหายไปเรียกว่าสิ้นสุดไปหรือสูญไปความที่จะคิดจะปรุงจะแต่งก็ไม่มีความที่จะรับรู้ดูรูปฟังเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีเมื่อมดล่มหายใจเรียกว่ารูปแตกน้ำดับไปพร้อมกันส่วนที่เป็นรูปคือกายส่วนที่เป็นน้ำคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี่เรียกว่าเป็นน้ำน้ำถ้ำรูปถ้ำในเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับไปพร้อมกันมดสภาพที่จะต่อเนื่องกันที่จะสืบต่อกันนี่จึงร่วมเขามาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งสติกำหนดพิจารณาให้ข้วนไตตองตึกตองในสภาพของหายางนี่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือการยกจิตขึ้นสู่ธรรม น้อมจิตพิจารณาในถ้ำให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเอาถ้ำเรานี่มาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตรู้เข้าใจตามความจริงก็จะเกิดความเบิกบานแช่มชื่นไม่หดหู่ไม่เหี่ยวแห้งนี่คือการฝึกจิตให้เป็นไปในถ้ำจึงจะเกิดความกล้าหาญจึงจะเกิดความล่าเริงในถ้ำจึงจะเกิดความเบิกบานต่อสภาพความจริงที่เรียกว่าเป็นพุทโธพุทธะพุทโธเบิกบานตื่นถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนั้นมันก็รับอยู่อย่างนี้แหละรับอยู่เรื่อยไปรับวันรับคืนรับปีรับเดือนรับครบรับชาติรับตลอดกับตลอดกันไม่สามารถจะมองเห็นในสภาวะท่ำตามความเป็นจริงเมื่อจิตไม่มองเห็นความจริงมันก็หลงเรียกว่าเป็นโมหะโมหะคือความหลงปิดบังจิตมืดไม่รู้สภาพความจริงมืดทั้งอายตนะมืดทั้งอายตนะภายนอกภายในตาก็มืดหูก็มืดจมูกก็มืดลิ้นก็มืดกายสัมผัสก็มืดใจก็มืดไม่รู้ความจริงนี่ต้องอาศัยการฝึกหัดการพินิจพิจารณาการกำหนดให้มากกระทำให้มากตั้งสติกำหนดใจเรียกว่าเป็นมรรคการดำเนินมรรคคือการฝึกหัดให้กำหนดจดจ้องหายใจทรงไปตามสัญญาอารมณ์เมื่อกำหนดไว้จิตใจสงบเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งอันนั้นคือผลของมรรคยอมทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความรู้ขึ้นมากสามารถจะพิจารณาเห็นสภาพความจริงตามความเป็นจริงได้นี่เพราะการเจริญมรรคหรือเพราะการกำหนดจิตกำหนดใจยกจิตขึ้นสู่ถ้ำน้อมจิตเข้าไปพิจารณาในถ้ำมีถ้ำเป็นเครื่องอยู่ของใจจึงจะไม่เหี่ยวแห้งจึงจะไม่โลเร่ถ้าหากว่าไม่น้อมจิตพิจารณาในถ้ำเรานี่อารมณ์อย่างอื่นก็แสบซ่อนเข้ามาเพราะปกติจิตของคนเรานี่มันไม่อยู่นิ่งๆมันแส่สายหาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันกับคนแกล้งเท่าหาหนามสายหาอารมณ์ทั้งตาบ้างหูบ้างแล้วแต่สิ่งที่มากระทบถ้าขาดสติสัมปชัญญะความระลึกรู้หรือความรู้ตัวแล้วมันก็แกล้งไปตามอารมณ์ที่สัมผัสทั้งหูทั้งตาด้วยการได้ยินด้วยการเห็น แล้วมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์นั้นหาความสงบสุขไม่มีนอกจากจะเกิดไฟคือความร้อนราคะขีณาไฟคือราคะเมื่อเกิดราคะความใคร่ความกำหนัดยินดีในรูปก็ดีในเสียงก็ดีย่อมเกิดปฏิฆะความงุดหงิดเมื่อเกิดปฏิฆะความงุดหงิดก็เกิดความร้อนเร่าร้อนเกิดความร้อนจิตร้อนใจเพราะเกิดความปรารถนานี่ความปรารถนาตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมากนี่จึงเรียกว่าราคะขีณาไฟคือราคะเผาใจเพราะไม่ได้น้อมเข้าไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความใคร่ความกำหนัดยินดีขึ้นมากโทสะขีณาเกิดความเดือดดาลเกิดความโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจเกิดโกธะเมื่อเกิดความโกรธความไม่พอใจก็ย่อมเกิดปฏิฆะงุดหงิดนี่ปฏิฆางุดหงิดก็ย่อมเกิดความร้อนเกิดความเดือดดาลไม่สบายใจ นี่จึงเรียกว่าโทสะขีนาโทสะคือไฟเกิดขึ้นเผาใจโมหะขีนาความหลงหลงยินดีหลงชอบหลงต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสหลงไม่รู้จักสภาพความจริงหลงว่าตัวว่าตนไม่อยากให้เป็นไปเมื่อมันเป็นไปก็ร้อนใจไม่สบายใจเรียกว่าไฟคือโมหะครอบงำเรียกว่าโมหะขีนานี่ไฟทั้งสามกองนี่ราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาไฟทั้งสามกองใหญ่ๆนี่แหละเผาล้นจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติไม่น้อมนำถ้ำเข้ามาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องดับไฟที่เกิดอยู่ในภายในจิตใจย่อมเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกขณะหน้าที่ถูกไฟทั้งสามอย่างนี่เผาอยู่อย่างนั้นเมื่อถูกไฟเผาก็ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนอุปมาเหมือนกับคนถูกไฟใหม่หรือคนเหยียบไฟย่อมดิ้นกระเสือกกระสนทุรนทุร่ายนี่จิตใจที่ถูกไฟเขาไปเผาไปครอบงำก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการชำระกายวาจาจิตให้ตรงต่อรักแห่งศีลมีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังเพียรพยายามไม่ให้ผิดพลาดเพื่อจะให้จิตใจเป็นปกติเพราะศีลเมื่อชำระให้บริสุทธิ์ย่อมเกิดความเย็นย่อมเกิดความหนักแน่นมั่นคงถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วถ้าหากว่าทะลุหรือผิดพลาดไปย่อมเกิดความกระสับกระส่ายเกิดความสงสัยลังเลใจเกิดความไม่นักแน่นเกิดความร้อนขึ้นมากเพราะศีลไม่บริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อศีลบริสุทธิ์แน่วแน่แล้วย่อมเกิดสมาธิความตั้งมั่นเพราะศีลย่อมหนุนจิตใจไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านการกำหนดอานาปานสติก็ดีหรือกำหนดพิจารณาในมูลกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเพื่อเป็นการเจริญสมาธิให้จิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องอยู่ก็ย่อมเป็นไปโดยง่ายดายเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มองเห็นความผิดพลาดในศีลไม่มองเห็นความผิดพลาดทั้งกายวาจาจิตที่ผิดต่อหลักข้อบัญญัติเพราะไม่เกิดโทษทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตจิตย่อมตั้งมั่นแน่วแน่สงบระงับเนี่ยจิตมีความสงบย่อมเป็นบาดฐานแห่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นในขณะจิตหรือเราจะน้อมจิตพินิจพิจารณาในธาตุสี่ขันหาอายตนะให้เห็นตามสภาพความจริงร่วมลงมาสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ย่อมเกิดย่อมเห็นได้โดยง่ายย่อมเป็นไปไม่เหลือวิสัยแห่งความเพียรที่เรามีความเพียรพยายามนี่เพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจยกจิตใจขึ้นสู่ถ้ำเพื่อให้ใจมีกำลังของถ้ำต่อต้านกำลังของกิเลสอาสวะที่จะเข้ามาปกคลุมห่อห่มจิตใจของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นของจำเพาะตัวที่จะกระทำให้เกิดให้มีขึ้นจำเพาะใจถ้าหาว่าเราไม่พยายามกระทำไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่มันเคยปกคลุมมากอยู่นับกับนับกันนับชาตินับครบไม่ได้มันก็ย่อมปกคลุมปิดบังอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะให้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเกิดขึ้นมาภายในจิตใจได้เพราะไม่ฝึกหัดไม่คัดเก่าอุปมาเหมือนกับก้อนเพชร นิ่นจินดาที่มีความบริสุทธิ์พุทธองอยู่โดยธรรมชาติแต่ถูกดินหรือถูกสิ่งสกปรกทั้งหลายปิดบังหรือจับกันเข้าไปเหนียวแน่นเข้าไปจนไม่สามารถจะมองเห็นความบริสุทธิ์อยู่ภายในของเพชรนิ่นจินดามองเห็นตั้งแต่ดินหรือคร่นตมหรือสิ่งสกปรกสนิมที่ปิดอยู่ภายนอกถ้าคนไม่ฉลาดก็ย่อมเข้าใจว่าเพชรนิ่นจินดานี่เป็นของที่ไม่มีคุณค่าเป็นของที่ไม่มีแววว่าไม่มีรัศมีก็ย่อมทิ้งไปถ้าผู้ฉลาดเข้าใจว่าเพชรนิ่นจินดาเป็นของที่มีแววว่าใสสะอาดโดยธรรมชาติของเขาอยู่แต่ถูกว่าดินหรือโคลนหรือสนิมติดเข้าไปก็ย่อมมองไม่เห็นจะต้องอาศัยการฝนหรือการเจียด้วยหินเพชรหรือหินขัดให้ค้อนตมหรือให้ดินให้สนิมนั่นลุดออกไปแล้วจึงจะเหลือแต่ความบริสุทธิ์แม้ว่าของเพชรนิ่นจินดานี่ชั้นใดเรื่องของใจถูกปกคุมอยู่ด้วยกามกิเลสถูกปกคุมอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะปกคุมอยู่ด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมไม่สามารถที่จะมองเห็นความบริสุทธิ์ของจิตใจได้มองเห็นแต่ความวุ่นวี่วุ่นวายความปรุงแต่งความกระสันปันปวนความเดือดร้อนวุ่นวายไปตามอารมณ์ต่างๆไม่เคยมองเห็นความสงบสุขความนิ่งความบริสุทธิ์ของจิตใจได้ถ้าหาว่าเราไม่รู้ว่าใจนี่เป็นของบริสุทธิ์มาแต่ดั้งเดิมแต่ถูกสิ่งที่เศร้าหมองมาปกคลุมจะต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติอาศัยการขัดเก่าอาศัยการขัดสีด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่ดั้งเดิมนั่นได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นก็จะปล่อยจิตใจให้ไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากับใจเองเหมือนกันกับสนิมเกิดขึ้นมาในเหล็กถ้าจะปล่อยไว้ตามธรรมชาติมันก็กัดกินจิตใจของเราให้กร่อนไปเหมือนกับสนิมกินเหล็กย่อมทำให้หมดสภาพที่จะทำประโยชน์ได้ในเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกหัดหรือขัดสีให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องเล่าที่มากกระทบกระทั่งก็ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นความบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าใจนี่เป็นประพัสรั่งเป็นประพัสสอนมาดั้งเดิมเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมแต่มาถูกอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองมาถูกอารมณ์ต่างๆที่ห่อห่มเกิดขึ้นทั้งอายตนะที่กระทบตาหูรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสกระทบกายอารมณ์กระทบใจเราก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทะเยอทะยานไปตามสิ่งมากกระทบนั่นนี่เป็นเครื่องปกคุ้มจิตใจที่บริสุทธิ์มาดั้งเดิมก็ทำให้เศร้าหมองนี่ถ้าเรามารู้อย่างนั้นก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังสามารถที่จะสกัดกั้นหรือรู้เท่าท่านอารมณ์รู้เท่าท่านสภาวะทำตามความจริงเรานี่ได้ทำจิตใจให้เกิดกำลังของสมาธิและปัญญาสามารถที่จะสกัดกั้นหรือคัดจิตใจนี่ไม่ให้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหรือไม่ให้อารมณ์ต่างๆมาปกคลุมได้ผลสุดท้ายใจก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์เหมือนดังอย่างดั้งเดิมนี่เมื่อความบริสุทธิ์อันนี้เกิดขึ้นก ็เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมชาติของใจหรือเป็นธรรมชาติของธรรมอย่างนี้เมื่อไม่มีความโลภโกรธหลงหรืออารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบกระทั่งเข้ามาปิดบังแล้วย่อมเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมที่บริสุทธิ์พุทธพองอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปนี่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาแล้วแล้วก็ย่อมจะรู้ได้จำเพาะตนเองเรียกว่าจะเป็นผู้มีที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าหากว่าปล่อยไปตามความคิดความนึกความอยากความต้องการต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบสิ้นอุปมาเหมือนกันกับขอนไม้หรือของที่ลอยอยู่ในคลื่นน้ำมหาสมุทรทะเลย่อมไม่มีทางที่จะสงบย่อมไม่มีทางที่จะเป็นอิสระไม่มีทางที่จะเป็นตัวของตัวเองได้จะต้องถูกคลื่นของน้ำมหาสมุทรครอบตะคอกอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาความสงบนิ่งไม่ได้เลยแม่แต่ขณะจิตเดียวถ้าหาว่าไม่ใส่รักธรรมคือศีลสมาธิปัญญาหรือการประพฤติปฏิบัติการเจริญเดินตามมรรคฝึกจิตฝึกใจของตนเองเพื่อความตั้งอกตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาไม่มีทางที่จะสงบได้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทุกข์มากแล้วก็ทุกข์ไป เกิดแล้วก็ตายไปตายแล้วก็เกิดแล้วก็ทุกข์ทุกข์มากทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นวุ่นวี่วุ่นวายกันนี่โลกทั้งโลกที่วุ่นวี่วุ่นวายอยู่เพราะความหลงเพราะไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นจริงตามสภาพความจริงอย่างใดไม่มองเห็นทางที่จะออกก็เลยไม่ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ผลสุดท้ายก็วิ่งหาทุกข์เข้ามาทับถมตัวเองคิดว่าได้อย่างนั้นมากก็จะสบายได้อย่างนี้มากก็จะสบายวิ่งไปตะพึดตะพื้วิ่งไปไม่รู้จักการหยุดผลสุดท้ายก็ยิ่งวิ่งไปเท่าใดก็ยิ่งทุกข์ไปไม่รู้จักจบสิ้นนี่ไม่มีทางที่จะทำให้ทุกข์นี่สงบระงับไปได้ไม่มีทางที่จะแก้ทุกข์นี่ไปได้นอกจากการที่จะมาฝึกหัดทางด้านจิตใจด้วยจิตภาวนาฝึกคิดฝึกใจให้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นเครื่องซองทางของใจจึงจะพ่อมองเห็นทางที่จะเล็ดลอดออกไปจากความทุกข์ความวุ่นวายหรือความกันดานของวัฏสงสารนี้ได้จึงจะพ่อมองเห็นทางออกด้วยการมาหยุดมาสงบคือมาระงับมาหยุดมานิ่งไม่วิ่งตามสังขารไม่วิ่งตามอารมณ์ต่างๆไม่ตามเป็นตัวเป็นตนนี่จึงจะหยุดจึงจะสงบได้ถ้าหาว่าจะวิ่งไปตามอยู่ไม่มีทางที่จะสงบไม่มีทางที่จะสิ้นสุดนี่เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวและฝึกปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ความจริงตามสภาพความจริงเพื่อจิตจะไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปหลงเมื่อไม่หลงก็ไม่ยึดไม่ถือเท่านั้นเพราะไม่หลงว่าเป็นของดีของดีไม่หลงว่าเป็นของที่จะมีประโยชน์ถ้าหากว่ามีความหลงอยู่ก็คิดว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์สิ่งนั้นจะมีคุณค่าก็ถือไปแบกไปเหมือนกันกับคนแบกไม้แบกค้อนคิดว่าเป็นแทงเงินแทงค่ำก็ย่อมแบกไปให้นักถ้าหากว่ามีปัญญารู้ว่าอันนั้นไม่ใช่แท่งเงินแท่งค่ำเป็นเพียงท่อนไม้อันหนึ่งเท่านั้นไม่มีคุณค่าอันใดไม่ได้เป็นของที่นิยมชมชอบของบุคคลทั้งหลายที่ทำให้มีค่ามีราคาเนี่ยรู้ย่านั้นเขาก็ย่อมสลัดหรือย่อมทอดทิ้งไปนี่สันใดเรื่องของใจธรรมพิจารณาในสภาวะธรรมท ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหรือรูปร่างกายจิตใจของเราว่ามันมีสาระแกนสารอันใดเลยเกิดมาในโลกนี่ก็มาหลงกันอยู่แค่สัมผัสแค่การเห็นการได้ยินได้ฟังสัมผัสถูกต้องนึกคิดกันอยู่เท่านั้นว่าเป็นความสุขจึงทำให้ติดแนบสนิทกันอยู่ถ้ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความสุขอันยิ่งไม่เป็นความสุขอันประเสริฐไม่เป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์มันเป็นสิ่งที่ร่อหรือยั่วยวนให้ติดอยู่อุปมาเหมือนกันก็เหยื่อติดในเบ็ดถ้าปลาไปกินก็ย่อมทำให้เบ็ดเกาะปากหรือถูกปากทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกขเวทนานี่ถ้ารู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นหูได้ยินริ่น